Valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja e qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara të gatshme të lehtësojnë bisedime teknike Kosovë-Serbia, tha në Prishtinë dhe sekretari i shtetit Filip Gordon. Djibouti dhe zyrtarisht një shtetin e Kosovës. Katër të vranë në Maqedoninë nga shkëmbimi i zjarrit me policinë, mes të cilëve një shqiptar nga Kosova, thot Ministria e Brendshme në Shkurt. Serbia kërkon nga Këshilli i Evropës të ruajë qëndrimin e pamshëm rreth statusit të Kosovës. Obama dhe Karzai lërmënjan tensionet dhe premtojnë forcimin e partneritetit mes dy vendeve. Në Cannes u hap festivali 63 i filmit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat dhe në hapjet e emisionit, ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon ka vizituar sot Prishtinën. Nëse përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë përgatiten të ulen së bashku dhe të fillojnë të ballafaqohen me zgjidhjen e shumë çështjeve teknike, Shtetet e Bashkuara i përkrajnë dhe janë të gatshme të lehtësojnë këto bisedime, tha sot në Prishtinë ndihmës sekretari i shtetit Gordon. Në mesin e shumë çështjeve, Gordon i ka dhënë mbështetje dhe uleksit në përpjekjet për luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Holsit nga Prishtina e sill korrespondentin Ziadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës rrethëksojnë përkushtimin për integritetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës, tha sot në Prishtinë ndim sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon. Këto komente zyrtari amerikan i bëri pas takimit me ministrin e jashtëm të Kosovës Skënder Hyseni. Gordon u ka dhënë mbështetje edhe nisjes së bisedimeve teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke ofruar dhe ndihmën amerikane për lehtësimin e këtyre bisedimeve nëse të dyja palët pajtohen që të ulen dhe bisedojnë mes vete.
Representatives from Kosovo and Serbia are prepared to come together and start dealing with these many technical differences, that would be a good thing. We would support it.
Nëse përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë përgatiten të ulen së bashku dhe fillojnë të ballafaqohen me këto çështje teknike, kjo është diçka e mirë dhe ne do t'i përkrahim, tha Gordon, duke ofruar dhe ndihmën amerikane në rolin e lehtësuesit të këtyre bisedimeve teknike. Shtetet e Bashkuara, vijoi zyrtari amerikan, mbështesin integrimin e Kosovës dhe Serbisë në Bashkimin Evropian. Ndërkaq për Serbinë, ai tha se mendon që ky vend fillimisht duhet të zgjidhë dallimet në lidhje me Kosovën para se të bashkohet Bashkimit Evropian. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni tha se Kosova, duke i ditur raportet e brendshme politike në Serbi, nuk insiston që Beogradi në këtë fazë ta njohë zyrtarisht Kosovën, por sipas tij, këto dallime nuk do të duhej ta pengonin Serbinë që të ulet dhe të bisedojë me Kosovën si shtet fqinj për disa çështje që janë në interes të dyja shteteve.
Nuk insistojmë se Republika e Serbisë njohë Kosovën zyrtarisht, po mosnjohja zyrtare nuk duhet ta pengojë Serbinë që me Kosovën të bisedojë si me një fqinj, me Kosovën të bisedojë si me një vend me të cilin është e detyruar të jetojnë kufi për çështje të ndryshme të shumta të interesit ndërsi. Dhe normalizimi i marrëdhënieve midis Republikës së Serbisë dhe Republikës së Kosovës do të çonte mesazhe pozitive edhe në Ballkanin Perëndimor, edhe më tej në Bashkimin Evropian dhe në strukturat e NATO.
Një mesazh tjetër që zyrtari amerikan ka adresuar sot në Prishtinë është edhe mbështetja e ritheksuar për misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Gordon tha se Shtetet e Bashkuara janë pjesë e EULEX-it dhe do ta mbështesin këtë mision në luftimin e dukurive negative si krimi organizuar dhe korrupsioni.
Corruption has no place in this society. I don't want to get into any specific cases, but as a general matter, we absolutely stand by EULEX and its mission of ensuring rule of law.
Korrupsioni nuk ka vend në këtë shoqëri, nuk dua të përqendrohem në ndonjë rast specifik, por në përgjithësi ne qëndrojmë pas EULEX-it si mision që ka për qëllim të siguroj sundimin e ligjit në Kosovë, tha Philip Gordon. Zyrtari amerikan është pritur në një takim të përbashkët edhe nga presidenti dhe kryeministri i Kosovës. Vizita e tij në Prishtinë është pjesë e raundit diplomatik edhe në disa vende të tjera të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mysafiri i këtij edicioni është Charles Kapçen nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara. Në intervistën për Radion Evropa e Lirë që e zhvilloi Branka Trivi, që ai fillimisht komenton rëndësinë e vizitës së ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Philip Gordon në Serbi, Kosovë dhe Maqedoni. Për më shumë le ta ndjekim.
Mendoj se vizita e Zotit Gordon dërgon një sinjal të rëndësishëm mbi angazhimin e vazhdueshëm amerikan. Mendoj se është e sigurt për të dhënë se Ballkani deri në një shkallë pati filluar të hiqet nga radar gjatë administratës e Zotit Bush për shkak të 11 shtatorit dhe luftrave në lindjen e mesme, tani është rikthyer në fokus. Ky është një ndryshim i rëndësishëm në kuptimin që Ballkani ka ecur në drejtimin e dur, por ende nuk ka dalë aty ku duhet. Sa më shumë vëmendje që i kushtohet këtij vendi nga Bashkimi Evropian, Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe të tjerët, aq më shumë ka gjasa që trendet pozitive të cilat i kemi parë viteve të fundit të vazhdojnë të thellohen.
Është folur kohët e fundit edhe në anën tuaj të oqeanit se Shtetet e Bashkuara po përpiqen prapa dyerve të mbyllura ta bindin Serbinë të heqë dorë nga rezoluta 1244 për të mundësuar një pavarësi më të fuqishme për Kosovën. Në këmbim, Bashkimi Evropian do të përshpejton të integrimin evropian të Serbisë. Si u tingëllon e gjithë kjo?
Nuk i kam dëgjuar këto thashë thëme, por në vitet e fundit Serbia është trimëruar në aspektin politik dhe ekonomik për të përshpejtuar integrimin e saj në Evropë dhe për të thelluar pjesëmarrjen e saj në Bllokun Evropian dhe në NATO. Mendoj se një nga arsyet që Serbia është udhëzuar të ndjek këtë rrugë është për t'i dhënë asaj ndjenjen se nuk është e përjashtuar për t'ia dhënë timonin në moderimin e politikës që ka fundja në interes të vendosjes së stabilitetit dhe vendosmërisë në kufijtë e Ballkanit.
Borders in the Balkan Peninsula.
What do you think of this conference EU?
Çfarë mendoni për samitin e Bashkimit Evropian në Sarajevo që do të mbahet më dy qershor? Diplomatët evropian, përfshir këtu edhe ministrin e jashtëm italian, arritën të sigurojnë pjesëmarrjen e Serbisë dhe Kosovës në këtë samit nëpërmjet formatit GIMNIC.
Under this so-called GIMNIC formula.
You know, I think it's a step in the right direction, both in the sense.
Mendoj se është një hap në drejtimin e dur, fillimisht për faktin se Evropa duhet të jetë më angazhuar në Ballkan, duke qenë se në shumë aspekte puna ka mbetur e papërfunduar për shirë të Bosnjën, për të cilën shumë vëzhgues thonë se mbetet një vend i brisht. Fakti që BE-ja po merr rolin kryesor në këtë drejtim është shumë i rëndësishëm dhe i mirëpritur nga Shtetet e Bashkuara. Formula që përmendet, nëpërmjet të cilës pjesëmarrësit ulen në tavolinë dhe bisedojnë, duke lënë të paqartë përfaqësimin e shtetit të tyre, është formulë shfrytzuar edhe në vende të tjera. Si e tillë përgjithsisht prodhon rezultate sepse arrin që pjesëmarrësit të bëjnë të flasin mes vete në fund të ditë. Dhe fundja nëse synohet arritja normalizimit të raporteve midis Serbisë dhe Kosovës, kjo nuk mund të përmbushet nga anë e BE-s apo SBA-ve. Ato vetëm mund të ofrojnë motivime, mund të vendosin tavolinën, por janë shqiptarët e Kosovës dhe serbët ata që duhet të bisedojnë me njëri tjetrin për të gjetur një formë deri tek çështjet e përbashkëta.
Find some way of arriving at common ground.
Intervistën e plot me ekspertin Charles Kapçen e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga zhvillimet e sigurisë në Maqedoni. 4 të vdekur dhe disa të plagosur është bilanci i incidentit armatosur që gjatë natës ka ndodhur në afërsi të fshatit Radush të Shkupit. Në bazë të dokumentacionit të gjetur, 3 nga viktimat janë identifikuar. Viktimat janë nga fshati Gërçeci, Shkupit, Merov e Tetovës dhe një shtetas i Kosovës. Për më shumë nga Shkupi kemi raportin e korrespondentes son Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ministri e punëve të brendshme Gordana Jankulovska ka theksuar se shkëmbimi i zjarrit ku vran 4 persona në rajonin e Radushës ishte si rezultat i sulmit ndaj patrullës së policisë maqedonase nga një grup i armatosur, i cili, siç thotë numri 1 i dikasterit të policisë, është marrë me kontrabandimin e armëve.
Ministerstvo të zëvnatrëshni raboti sinoqja postavi zaseda za kontrola na motorni vozila vo rionot na selata Radusha i Rasçe.
Në orën 2 pas mesnatë, gjatë tentimit të policisë për të ndaluar një furgon, persona që ndodheshin në tër kanë hapur zjarr ndaj policisë nga auto mjeti i markës Mercedes. Pjestarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme janë kundër përgjigjur sulmit, me shtras janë vrarë 4 personat të cilët ndodheshin në furgon. Në të është gjetur një sasie e madhe armash, ka bërë të ditur Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska, e cila tha se nga radhët e forcave të sigurisë nuk ka të lënduar. Numri 1 i dikasterit të policisë, Ministria Gordana Jankulovska tha se nuk ka vend për panik në mesin e qytetarëve, duke theksuar se nuk kërcënohet stabiliteti i vë vendit. Ndërkaq, partitë politike nuk e kanë komentuar incidentin e mbrëmshëm, ndërkohë që banorët lokal thonë se aksioni ka krijuar një situatë të tensionuar në këtë zonë, ndryshe në rajonin ku ndodhen mbrëmje për leshje mes grupit armatosur dhe forcave të sigurisë, janë përqendruar forca të mëdha policore të shoqëruara me helikopter. Ky incident pasoi pas atij para dy javëve në rajonin e Studenës, 3 kilometra në afërsi të fshatit kufitar Blac, ku gjetën 4 bunker me armë, ndërsa pati dhe të plagosur nga ana e grupit armatosur. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërnjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim të emisionit, ju sjellim bllokun e lajmeve. Prishtinë, ambasada e Gjibutit në Paris ka njoftuar ambasadën e Kosovës në kryeqytetin francez me vendimin e qeverisë së Gjibutit për të njohur Kosovën si shtet të pavarur. Në letrën e ministrit të jashtëm Mahmud Ali Yusuf thuhet se qeveria e Republikës së Gjibutit ka marrë vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Gjibuti është vendi 68 që njeh pavarësinë e Kosovës. Strasburg, Këshilli i Evropës duhet jetë i fokusuar në nismat që janë neutrale ndaj statusit të Kosovës, tha ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić në Strasburg. Gjatë një takimi të këtij këshilli të mbajtur sot, Jeremić theksoi se po i afrohemi një momenti të ri dhe premtues sa i përket çështjes së Kosovës. Ai shtoi se duhet gjetur një zgjidhje që është e pranueshme për të gjitha palët. Sidney, Kroacia ka kërkuar transferimin dhe gjykimin në Kroaci të Dragan Vasilkovićit, i njohur si Kapiten Dragani. Ky fundit u arrestua pas ditën e djeshme në Australi. Ai akuzohet nga autoritetet kroate për krime lufte gjatë konfliktit të viteve të 90-ta në Kroaci. Kapiten Dragani ka qenë komandant i njësive paraushtarake serbe në Kroaci. Washington, presidenti Barack Obama ka vlerësuar sot zgjerimin dhe thellimin e partneritetit mes Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit. Obama shtoi se gjatë takimit me homologun e tij afgan Hamid Karzai ka ripërsëritur qëllimin e përbashkët për të mundur Al-Qaidën. Gjatë një konference të përbashkët të dy presidentëve në Shtëpinë e Bardhë, u theksua se forcat ndërkombëtare, të drejtuara nga ato amerikane dhe trupat afgane, kanë ndëruar rrjedhën e zhvillimeve duke mos lejuar forcimin e kryengritësve. Obama theksoi se do të bëhet gjithçka ishte e mundur për të menjanuar viktimat civile të luftës. Obama nënvizoi parimin e shënuar në luftën kundër korrupsionit, por shtoi se ka nevojë të bëhet më shumë. Karzai nga ana e tij premtoi se fondet amerikane do të përdoren me kujdes të madh. Presidenti amerikan shpreh mbështetjen e tij për përpjekjet afgane që të pranojnë pjesëtarët e talibanëve që vendosin të heqin dorë nga dhuna. Duke folur për tensionet e mëhershme mes tij dhe presidentit afgan, Obama shtoi se ato ishin ekzagjeruar. Bruksel, Komisioni Evropian ka kërkuar nga vendet e Eurozonës të diskutojnë buxhetet e tyre me vendet anëtare të këtij grupi përpara se t'i dërgojnë për miratim në parlamentet përkatëse. Ky lloj shqyrtimi që përfaqëson një ndryshim themelor në përgjegjësitë e shteteve ndaj ekonomive të tyre është pjesë e një numri propozimesh që krahu ekzekutivi i Bashkimit Evropian ka bërë për të parandaluar krizën si ajo e Greqisë. Po sot Komisioni Evropian ka vendosur që Estonia t'i bashkohet Eurozonës në vitin 2011. Londër, ish-ministri i jashtëm britanik David Miliband do të garojë për kreun e Partisë Laboriste pas dorëheqjes së Gordon Brownit. Partia Laboriste pas 13 vitesh në pushtet do të jetë në opozitë për shkak të humbjes në zgjedhjet e 6 majit. Ankara dhe Moska nënshkruan sot marrëveshjen që Rusia të ndërtojë centralin e parë bërthamore në Turqi. Vlera e projektit shkon në mbi 20 miliard dollar. Marrëveshja u nënshkrua gjatë vizitës në Turqi të presidentit rus Dimitri Medvedev. Tripoli, një djalë holandez ka mbijetuar rrëzimit të aeroplanit, njoftojnë autoritetet e Libisë. Ministri i Transportit të Libisë tha se 96 trupa janë nxjerrë nga mbetjet e aeroplanit që u rrëzua gjatë uljes në aeroportin e Tripolit. Në aeroplan në momentin e aksidentit gjendeshin 104 persona. Nuk dihet ende shkaku i rrëzimit të aeroplanit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pas bloku të lajmeve i rikthehemi sërish pjesës tematike. Konservatori David Cameron u emërua kryeministri i ri Britanisë së Madhe. Cameron e merr detyrën nga Gordon Brown, i cili dha dorëheqje pas 13 vitesh të pushtetit të laboristëve. Kronike e përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Lideri konservator David Cameron është emëruar kryeministri i ri Britanisë së Madhe nga mbretëresha Elizabeth. Emërimi i tij shënon kthimin në pushtet të Partisë Konservatore pas 13 vjetësh në opozitë. Cameron, 43 vjeç, është kryeministri më i ri Britanis në afro 200 vjet. Në fjalimin e tij Cameron tha se konservatorët, të cilët fituan më së shumti ulse në parlament, por jo edhe shumicën e nevojshme që vetë të formojnë qeverinë, synojnë të formojnë një qeveri koalicioni me liberal demokratët, të cilët dolën të tretët pas laburistëve.
I aim to form a proper and full coalition between the conservatives and the liberal democrats. I believe that is the right way to provide this country with the strong, the stable, the good and decent government.
Unë synoj të formoj një koalicion të duhur dhe të plot ndërmjet konservatorëve dhe liberal demokratëve. Unë besoj se kjo është rruga e drejtë për të dhënë këtij vendi një qeverisje të fortë, stabile, të mirë dhe të ndershme, për të cilën mendoj se kemi shumë nevojë, tha Cameron. Zyrtar të Partisë Konservatore thanë se ish lideri konservatorëve William Hague do të shërbejë si sekretar i jashtëm në qeverinë e re, ndërsa George Osborne, aleat i ngushtë i Kamerunit, do të bëhet ministri i financave. Zyrtarët konservator po ashtu thanë se lideri liberal demokratëve Nick Clegg do të shërbejë si zëvendës kryeministër.
We are now going to form a new government. More importantly than anything else, we are going to form a new kind of government.
Ne do të formojmë qeveri të re, por më e rëndësishme është se ne do të krijojmë një lloj të ri qeverisje, e tha Clegg. Më herët Gordon Brown dha dorëheqje si kryeministër.
My resignation as leader of the Labour Party will take effect immediately, and in this hour I want to thank all my colleagues, ministers, members of parliament, and I want to thank above all my staff who have been friends as well as brilliant servants of the country.
Dorëheqja ime si lider i Partisë Laboriste hyn në fuqi më një herë dhe në këtë çast dua t'u falenderoj të gjithë kolegëve të mi, ministrave, antarëve të parlamentit dhe sidomos stafit tim, të cilët kanë qenë miqtë e mi dhe shërbyes të shkëlqyer të vendit, tha Brown. Partia e tij laboriste ishte në pushtet që nga viti 1997, fillimisht nën kryeministrin Tony Blair e pastaj me Brownin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama i ka telefonuar Kamerunit për t'i uruar marrjen e zyrës dhe për ta riafirmuar atë që Obama e quajti marrëdhënie e posaçme ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë. Obama gjithashtu e ftoi Kamerunin të vizitojë Shtetet e Bashkuara në muajin korrik. Kamerun gjithashtu ka pranuar thirrje telefonike dhe urime nga kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel, si dhe presidenti i Francës Nicolas Sarkozy. Zgjedhjet parlamentare të 6 majit në Britaninë e Madhe, për të parën herë pas 3 dekadash, rezultuan me një parlament pa shumicë absolute.
I rikthehemi sëri zhvillimeve nga Kosova, ku përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare thonë se ka përparim në zbatimin e qasjes gjithëpërfshirëse për integrimin e veriut të vendit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk duan të komentojnë fare zhvillimet në këtë drejtim, ndërsa opozita vlerëson se ngjarjet e fundit rreth hetimeve për korrupsion në ekzekutivin kosovar kanë lënë hije dhe po rrezikojnë tërë projektin për veriun. Për më shumë nga Prishtina raporton Edona Peci.
Zëdhënës i ICO-s Andy McGuffey thotë se kanë mbetur detaje që duhet të qartësohen, por se strategjia si tërësi po zhvillohet.
The working groups are currently under discussion. We obviously welcome the government's initiative.
Grupet punuese janë duke u diskutuar. Ne natyrisht se mirëpresim iniciativën e qeverisë në këtë çështje dhe si gjithnjë jemi të gatshëm të japim kontributin e ICO-s për këtë ide. Mbesin ende disa detaje që duhet të qartësohen, por do të theksoja se nuk ka dilemë që kjo çështje, por edhe qasja gjithëpërfshirëse në tërësi janë duke u zhvilluar, tha McGuffey. Mirpo vet koordinatori i qeverisë së Kosovës për zbatimin strategjisë për veriun, Ylber Hysa, nuk deshi ta komentoj fare çështjen e mos funksionalizimit të grupeve punuese. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lira, i tha se vendimi për konstituimin e këtyre grupeve është vendimi i qeverisë së Kosovës dhe kryeministrit Hashim Thaçi. Përfaqësuesi i partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri shpreh bindjen se ngjarjet e fundit lidhur me hetimet për korrupsion në kabinetin e kryeministrit të Kosovës kanë lënë në hije projektin për integrimin e veriut. Tahiri thotë se këto zhvillime kanë ndikuar edhe në raportet ndërmjet zyrës civile ndërkombëtare dhe qeverisë së Kosovës.
Dokumenti strategjik për veriun ka disa veprime të cilat kërkojnë bashkëndim dhe bashkëveprim të dy akterëve, të qeverisë së Kosovës dhe të ICO-s. Ndërsa neve në deklaratat e fundit kemi pasë realisht topi është duke u hedh nga qeveria ICO-s nga ICO janë në qeveri, që në fakt tregon për një mos konsistencë në veprimin karshi obligimit që e kemi marrë me këtë strategji.
Sipas tij, mekanizmat përgjegjës për integrimin e veriut CEO të Kosovës janë duke humbur kohë derisa nën organizimin e qeverisë së Serbisë në fund të këtij muaji do të ketë zgjedhje në veri të vendit. Strategjia për këtë pjesë të territorit të Kosovës parashes zbatimin në teren të çështjeve që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, vendosjen e dialogut dhe pajtimin ndëretnik, çështjet e zhvillimit ekonomik e social, decentralizimin, shtrirjen e shërbimeve publike dhe komunikimin. Problemet që ndërlidhen me veriun thuhet se nuk mund të zgjidhen brenda NATO-s. Me Gafis Sharon.
Nobody, I think, who approaches this issue in a rational manner would argue that we have a very complicated situation.
Askush që i qaset kësaj çështje në mënyrë racionale nuk do të kundërshtonte atë se kemi një situatë shumë të ndërlikuar në veri të Kosovës. Kjo nuk është diçka që do të zgjidhet brenda NATO-s, u shpreh ai. Analistët për çështje politike ndërkësh theksojnë nevojën për veprime të koordinuara në lidhje me integrimin e veriut në institucionet e shtetit të Kosovës. Drejtori për hulumtime në Institutin Kipret, Krenar Gashi, thotë se iniciativat në këtë drejtim duhet të merren nga ICO-ja dhe qeveria e Kosovës.
Secili hapi ngushtëm politik do të ishte fatal, meqense mund të rezultonte me një tendosje më të madhe të raporteve ndërtetnike në këtë pjesë të Kosovës. Në Mitrovicë të Veriut dhe përgjithësinë e Veritë të Kosovës nuk ka vend për zyrën e administratës së Kombeve të Bashkuara, dhe se gjërat duhet i marrin në dorë autoritetet kosovare, përfshirë këtu si autoritet të integruar edhe misionin e ULEX-it dhe si autoritet mbikëqyrës misionin e ICO-s.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Më 30 maj në veri të Mitrovicës do të mbahen zgjedhjet lokale të Serbisë. Qeveria e Kosovës i cilëson ato të paligjshme, por thotë se nuk mund të pengohen. Opozita nga ana tjetër ka kërkuar nga institucionet vendore dhe misionet ndërkombëtare në Kosovë që të mos lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve të një shteti tjetër. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë ripërsëritur se zgjedhjet lokale të paralajmëruara të mbahen në fund të këtij muaji nga strukturat paralele serbe në veri të Kosovës janë ilegale dhe të papranueshme. Ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se në veritë e Kosovës ende nuk janë ndërtuar mekanizma që do të ndalonin mbajtjen e atyre zgjedhjeve.
Dhe unë mendoj se edhe këto zgjedhje, përkundër që nuk jemi fare të kënaqshëm se ato mbahen, por nuk kemi ndërtu mekanizma që do të rrinë stabilitetet dhe do të pengojnë bajnë në këtyre zgjedhjeve dhe si pas gjitha gjase nuk do të ndërhyjet në këto zgjedhje nga se akoma nuk kemi përfitu mjaft në komponentën e sundimit ligjit në atë pjesë.
Ndërkohë, zyrtarët e partive opozitare konsiderojnë se të gjithë faktorët vendorë dhe ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë duhet që të ndërmarrin masat për parandalimin e mbajtjes së zgjedhjeve të paralajmëruara të mbahen në Kosovë nga ana e qeverisë së Serbisë. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi thotë se drejtuesit e institucioneve të Kosovës duhet të zbatojnë kushtetutën e vendit.
Zbatojnë kushtetutën duke u bazuar në elementet që përcakton kushtetuta ushtrimin e bazës ligjore në veriun e Kosovës dhe në gjithë Kosovën. Prandaj, në bashkëpunim me ULEX-in dhe me mekanizmat tjerë ndërkombëtar, duhet ndalojnë ndërhyrjen e kujt do qoftë në territorin e Kosovës, duke pas parasysh se zgjedhjet e një shteti tjetër nuk mund të mbahen në një territor të një shteti tjetër.
Kurse zyrtarët e ULEX-it kanë thënë se misioni për sundimin e ligjit të ULEX në Kosovë nuk i njeh strukturat paralele, zëvendësi i ULEX-it Blerim Krasniqi thotë:
"E ULEX-i nuk i njeh të ashtuquajturat struktura paralele, prandaj nuk i njeh zgjedhjet e mbajtura në veri të Kosovës si strukturat që dalin nga këto zgjedhje."
Mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në veri të Kosovës mund të krijojë pasigurinë mbar vendin, thotë Ministri Ferati. Sipas tij, përpjekjet e Beogradit zyrtar janë edhe në drejtim të destabilizimit të situatës në Kosovë.
Dhe vetë tendenca dhe ambicia e Beogradit pikërisht është mos lejimi që ajo pjesë bëhet funksionale, që qytetarët e komitetit së të integrohen në shoqërinë kosovare, dhe de facto edhe me çmimin e destabilizimit. Asnjëherë nuk ushtruajt, nuk ka pas ndonjë kujdes Beogradit se apo destabilizon, po patjetër që ka dëshuar akoma ta mbajë gjallë ambicien e luftës për territore. Dhe po ajo tendencë ekziston, unë besoj se do menaxhohet fal pjesës arsyeshme siç janë misionet ndërkombëtare dhe institucionet e Republikës së Kosovës.
Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi thotë se qeveria e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë nuk ka bërë kurfar strategjie për fillimin e zbatimit të kushtetutës në atë pjesë të territorit të Kosovës.
Që në start nga 7 muaj shkurtin nuk ka janë ndërmarr masat të cilat do duhet ndërmirëshin me rastin e shpalljes së pavarësisë Kosovës dhe kanë hyrë pa një plan konkret në realizimin e kushtetutshmërisë në gjithë territorin e Kosovës. Kemi një qeverisje pa program, një qeverisje e cila nuk është aftësuar për të administruar në gjithë territorin.
Sipas analizëve politike udhëhecit dhe strukturave paralele serbe si kundërpërgjigje ndaj ftesave për pjesëmarrjen në zgjedhjet të organizuara nga Republika e Kosovës dhe planeve për veriun kanë shpallur mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Minutat e fundit të këtij emisioni ja kushtojmë një ngjarje kulturore. Sonte në Kan është hapur festivali 63 i filmit, një nga zhvillimet më të rëndësishme të kinemas botërore. Festivali viti 2010 nis me shfaqjen e filmit Robin Hood, një interpretim i ri i rrëfimit klasik nga regjizori britanik Ridley Scott, dhe që do të jetë jashtë konkurrencës. Për më shumë mbi këtë festival le të ndjekim raportin e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Fabian Burkhardt.
Gjatë 12 ditëve të festivalit, filma të ndryshëm do të garojnë për palmën e art, shpërblim ky që jepet për filmin më të mirë. Tim Burton, regjisor amerikan i filmave Edward Scissorhands dhe Alice in Wonderland, do të jetë në krye të jurisë nëntantareshe. Burton e ka quajtur nder të madh të kryesoj panelin gjykues, duke thënë: "Kur mendoni për Kanën, ju mendoni për kineman botërore." Dhe në fakt, festivali si vjem tregon më shumë se kur natyrën globale të industrisë së filmit. Filmat e ofruar vijnë nga vende të ndryshme si Meksika, Korea Jugut, Çadi, Tajlanda dhe Hungaria. Në mesin e filmave më të pritshëm në konkursin kryesor është Certified Copy i regjisorit iranian Abbas Kiarostami. Filmi i parë i këtij regjisori i xhiruar jashtë Iranit është vendosur në rajonin Toskan të Italisë dhe paraqet një romans në mes të një tregtare e veprash artistike franceze, në rolin e së cilës është Juliette Binoche, dhe një shkrimtare angleze të portretizuar nga William Schimmel. Kiarostami, një nga pionerët e lëvizjes së re kinematografike iraniane, ka kohë që është duke prodhuar vepra qëllimisht jo politike. Megjithatë, Certified Copy ishte ndaluar më një herë nga qeveria iraniane. Federata ndërkombëtare e kritikeve të filmit protestoi në fillim të marsit kundër arrestimit të regjisorit iranian Kiarostami dhe asistentit Jafar Panahi, vendodhja të cilëve nuk dihet ende. Festivali si vjem i filmit në Kan shënon një moment historik për Ukrainën, e cila këtë vit ka një film në konkursin kryesor për herë të parë, My Joy nga Sergej Loznica. Në një intervistë për shërbimin Ukrainës të Radios Evropa e Lirë, Loznica theksoi natyrën globale të filmit të tij, i cili ishte prodhuar nga një ekip përfshirë më së 10 njerëz të kompësive të ndryshme. Filmi nuk i përket një kombi të veçantë. Vitet e fundit kjo ka bërë që të mos ketë më kuptim. Para epokës së industrializmit, veprat e artit nuk i përkisnin një kombi të veçantë, për shkak se vendet si të tilla nuk kanë evoluar. Unë do të thosha se ky është më tepër një koncept politik dhe është thjesht i lidhur në mënyrë indirekte me artin, tha Loznica. Regjisori rus Nikita Mihalkov hyn në Kan me filmin Exodus, një vazhdim i filmit të tij të suksesshëm Burned by the Sun, i cili në vitin 1994 fitoi Oscarin për filmin më të mirë të huaj.
Gardaja Belmalenki.
Mihalkov, i cili është i njohur për përqafimin e vlerave të epokës tsariste dhe kishës ortodokse në vitet e fundit, luan rolin e një të burgosurin në njërin nga gulagët sovjetik, i cili arrin të largohet nga kampi për të luftuar nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Kritiket thonë se stili i Mihalkovit është një pasqyrim besnik i epokës së Putinit në Rusi. Mbetet për të parë nëse juria e Kanës e sheh këtë stil si tërheqës për një audiencë ndërkombëtare. Hapja e festivalit të Kanës është komplikuar nga disa sfida. Kryetari i Kanës javën e kaluar u detyrua të deklarojë gjendje të jashtëzakonshme për shkak të përmbytjeve. Edhe hiri i rreve nga vulkani islandez ka gjymtuar trafikun ajror në aeroportin e Nicës. Një skandal ka shpërthyer po ashtu për një dokumentar italian që kritikon trajtimin e situatës nga ana e kryeministrit Silvio Berlusconi pas tërmetit në L'Aquila vitin e kaluar. Ministri italian i kulturës Sandro Bondi po bojkoton festivalin duke thënë se është ronditur me faktin se dokumentari i titulluar Dracula Italy Trembles do të shfaqet në Cannes.
Në mbyllet e emisionit ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Shtetet e Bashkuara të gatshme të lehtësojnë bisedimet teknike Kosovë-Serbi, tha në Prishtinë ndihmës sekretari i shtetit Philip Gordon. Djibouti dhe zyrtarisht njohë shtetin e Kosovës. Katër të vrarë në Maqedoninë nga shkëmbimi i zjarrit me policinë, mes të cilëve një shqiptar nga Kosova, thot Ministria e Brendshme në Shkup. Serbia kërkon nga Këshilli i Evropës të ruajë qëndrimin e pamshëm rreth statusit të Kosovës. Obama dhe Karzai lërmënjan tensionet, premtojnë forcimin e partneritetit mes dy vendeve. Në Kanë u hap festivali 63 i filmit. Dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.